Radio Escolar, programa do CEIP A Porteliña de Pazos de Reis.
Como me gusta esta sintonía, a polca da Porteliña.
E por que che gusta tanto?
Por dúas razóns. A primeira é que esta peza compuxa un profe de música que estivo no colexio e que nos la dedicou.
Eu xa o sei, Pablo Nogueira, que está no grupo Treixadura.
E a segunda? Porque iso significa que comezamos o programa de radio de animación a lectura.
Tes razón, un curso máis e xa van oito.
En primeiro lugar, temos que darlle as grazas a Xosé Font, que é o director de Radio Tui, por deixarnos facer este programa.
Tamén temos que agradecerlle a Xavier, o técnico de son, toda a súa axuda para que este programa saia polas ondas.
Creo que nos esquecemos de algo.
De que?
De presentarnos.
Tes razón. Eu son Xoana.
Eu son Sandra.
Eu son Nerea.
Eu son Ayman.
Somos alumnos e alumnas do CEIP de Pazos de Reis.
Un curso máis estamos na radio para recomendar libros.
Pero non estamos sós.
Este ano hai novidades.
Tens razón, Ayman. Os alumnos e alumnas do CEIP de Randufe animáronse a participar este curso.
Que che parece se lles preguntamos que lles pareceu a idea?
Genial, vounos chamar.
Hola, compañeros e compañeras de Pazos de Reis. Pois sí, a verdade é que gustounos moito a idea.
Aquí estamos preparados para a tarefa e moi ilusionados. Vai ser divertido.
A mascota da nosa biblioteca chamase Chisco. É un ratiño moi gracioso e tenos preparado unha morea de libros para recomendar.
Xa estamos comezando a lelos. Pronto estaremos de novo con vos. Deica logo.
Pois non son os únicos que se animaron. Os compañeiros e compañeiras do CEIP de Guillarei tamén se uniron a este proxecto.
A ver que nos contan.
Hola a todos. Somos o alumnado de quinto do Colexio de Guillarei.
Este ano temos a sorte de participar por primeira vez no programa de radio escolar.
Cousa que nos fai moita ilusión.
Agradecer a Radio Municipal de Tui e ao Colexio de Pazos de Rei
a posibilidade de participar neste proxecto.
Que saibades que temos moitas ganas de comenzar esta nova aventura.
Bueno, nada máis, escoitámonos na radio escolar.
Chao!
Creo que ao final animáronse máis cursos.
Hola,
somos o alumnado de terceiro
do Cole de Guillarei.
Estamos moi contentos
de participar
neste programa de radio escolar.
Moitas grazas pola vosa atención.
Escoitámonos na radio.
Os demais xa son veteranos e vanse presentar unha vez máis.
Saúdos a todos e a todas.
Estamos encantados de volver a estar con todos vos un curso máis dende o CEIP Pascovas Meaño.
Efectivamente, durante este ano intentaremos presentarvos novas lecturas divertidas,
entretidas,
simpáticas,
emocionantes.
Agardamos vos cada xoves en Radio Tui.
Non queremos despedirnos sen enviar un saúdo moi grande a todos os nenos e nenas das outras escolas que participan neste programa.
Escoitaremos vos tamén.
Un abrazo e un bico moi forte de parte do alumnado do CEIP Pascovas Meaño.
Saúdos!
Ola, bons días a todos os ointes de Radio Tui e, como non, a todos os coles participantes nesta sección de recomendacións lectoras.
Unha vez máis os alumnos e alumnas do Cole Chancelas desexamos recomendarvos novos libros, novas historias que non vos deixarán de sorprender.
Así que preparádevos para disfrutar de todos estes contos e...
Como sempre, arrancamos con moitas ganas e ilusión. Así que, ata pronto!
Ola, bons días. Somos os encargados da Biblioteca Xexo do CEIP de Sobrada, Tomiño.
Hoxe queremos comunicarvos que este ano seguiremos facendo recomendacións de libros.
Este curso, o noso proxecto documental integrado, titúlase As pegadas do pasado. Compartiremos con vos os libros que consideremos máis interesantes.
Coidao,
onde poñedes os pés, non vai a ser que estraquedes restos do noso devanceiro.
¡Decálogo!
Está ben que nos presentemos, pero faltanos algo.
¿O qué?
Saudar os radiointes do noso programa, que todos os xoves ás 11:30 escoítanos na Radio Municipal de Tui.
E que pasas ese día, están ocupados e non poden escoitalo? Non pasa nada. Ás 3:45 volverán a emitir. E tamén poden escoitalo dende a nosa página web onde subimos cada semana o programa.
Pola nosa parte, xa máis nada. Os esperamos a próxima semana co programa dos nosos compañeros e compañeras do CEIP As Covas de Meaño.
Ata o próximo programa!